Men uansett så jo påskeuka nå bak oss, egentlig, for det aller meste, den stille uke som den også kalles. Men jeg vet ikke hvor stille det har vært i ditt liv de her dagene. På utsida, eller kanskje på innsida. For det jo mye støy og styr og travelhet i det yttre i vår verden, men jeg tror at manglende stillhet på innsida et minst like stort problem for mange av oss. Det har jeg tenkt litt på denne stille uka som den kalles påskeuka. I dagens Norge så jo påskeeggene og påskenøttene har jo overtatt mye av fokuset, men mange kjenner jo enda til begrepet den stille uke. Og det kommer jo faktisk fra tidligere tider da man verken skulle ringe med kirkeklokkene eller bruke instrumenter under gudstjenesten den uka. Det kommer begrepet en stille uke fra. Arbeidet skulle man også legge bort så langt det var mulig. Det skulle være stille, det skulle være stille ute, og det skulle være stille inne. Og så ble tida brukt til å minnes Jesus sine siste dager før korsfestelsen. Det var vanlig i påskeuka i gamle dager, i hvert fall her i Norge, at fattige og trengende mennesker gikk mellom gårdene og ba om hjelp i påskedagene. Ba om en liten skjerv til livets opphold. Det var jo mange som hadde vært sparsommelige i fastetida, og nå hadde folk litt mer å gi bort enn til vanlig når det kom til påske. Og dermed så var faktisk også påska høysesong for tigging. Nettopp den stille uke ble brukt til det også av dem som hadde lite. Alle de fire evangeliene i Bibelen, både Matteus, Markus, Lukas og Johannes, skildrer jo de dramatiske begivenhetene da Jesus ble tatt til fange, ble forhørt, og plaga og til slutt henretta ved korsfestelse. Lagt i en grav som ble forsøkt forsegla, som vi hørte i den aller første sangen i dag. Og den prøvde å passe på grava. Så ble alle barrierer brutt, også dødens barriere. Og Jesus sto opp på den første dagen i uka, søndag, første påskedag. Jeg tenkte i dag å knytte noen betraktninger til noe av det som vi kan finne i påskefortellinga. Og vi skal lese noen vers først fra Markusevangeliet. Nå har Jesus spist sammen med disiplene det siste måltidet på skjærtorsdag, og så blir han tatt til fange om natta nede i Getsemanehage, som ligger i denne dalen mellom Jerusalem by på den ene høyden og Oljeberget den andre høyden, og så er det en dal imellom der, og der tror man at Getsemane hage lå, der Jesus ble tatt til fange. Og vi leser fra Markus 15 og fra det første verset. Straks neste morgen holdt ypperste presten en rådslagning med de eldste og de skriftleide og hele rådet. Og de bandt Jesus, førte ham bort og overgav ham til Pilatus. Da spurte Pilatus ham, er du jødenes konge? Han svarte og sa til ham, det er som du sier. Og ypperste prestene kom med mange anklager mot ham, men han svarte ikke. Da spurte Pilatus ham igjen og sa, svarer du ikke noe? Se hvor mange anklager de har mot deg. Men Jesus svarte fremdeles ikke noe, så Pilatus undra seg. Som vi var inne på i den forrige gudstjenesten, så ble Jesus stilt mange spørsmål. Men han svarte sånn helt ordentlig, direkte, bare på noen ganske få av de mange spørsmålene han ble stilt. Mange ganger så valgte han heller å stille spørsmål tilbake, eller stille spørsmål sjøl. Og her i Markus 15 så ser vi at de kom med mange spørsmål og anklager. Men Jesus svarte ikke. Svarer du ikke noe, sa Pilatus. Svarer du ikke på det her, på de anklagene? Og han undra seg over det, ser vi. Heller ikke her får de svarene de ønska seg. Vi fortsetter langfredagshistorien fra Lukas evangeliet, fra Lukas 23, da Pilatus hadde kalt sammen ypperste prestene, står det der i vers fra vers 13. Rådsherrene og folket, så sa han til dem, «Dere har ført dette mennesket til meg som en som villeder folket. Og se, jeg har nå forhørt ham i påhør av dere. Men jeg har ikke funnet noen skyld hos dette mennesket, slik som dere har anklaget ham for. Nei, heller ikke Herodes fant noen skyld, for jeg sendte dere tilbake til ham. Og se, han har ikke gjort noe som fortjener døden. Derfor vil jeg piske ham og løslate ham. For han måtte løslate en for dem i høytiden. Alle ropte da på en gang og sa, «Bort med dette mennesket! Gi oss Barabbas fri!» Barabbas var blitt kastet i fengsel for et opprør som hadde vært i byen, og for mord. Og noen vers lenger ned så leser vi at Pilatus gav dem fri den de ba om. Han som på grunn av opprør og mord var satt i fengsel. Men Jesus overgav han til deres vilje, leser vi i vers 25 i Lukas 23. Prestene hadde piska opp stemninga blant folket. Så når Pilatus litt sånn halvhjerta vil sette Jesus fri igjen, fordi han ikke klarer å finne noen skyld hos ham, så ser vi at folket roper, «Bort med dette mennesket! Bort med Jesus! Bort med det her mennesket!» Og Pilatus gir etter for presset og lar folket få sin vilje. Jeg tenkte på akkurat det utropet, «Bort med Jesus!» eller «Bort med dette mennesket!» For det er det jo mange i dag også som sier, faktisk, som ikke vil forholde seg til Jesus. Få bort alle de her kristne symbolene. Bort med dem. Bort med korset, for det tar vi anstøt av. Vi vil ikke ha det hverken på utsida eller innsida av kirkene lenger. Du har sikkert fått med deg det her bedehuset et sted i Norge, der naboene reagerte på at det var kors på utsida av bedehuset. Jeg tror det var på taket korset var, men det var i hvert fall et kors på det bedehuset, og naboene klaga. De sendte inn en klage til kommunen og ville ha fjernet korset fra bedehuset. Heldigvis lyktes de ikke, men det illustrerer hvor vi befinner oss akkurat nå. Her i vår egen bakgård i Misjonskirka fikk vi også se en variant av det. Da Frelsesarmeen hadde, som vi deler bakgården med, hadde satt ut den store julekrybba si i bakgården til sånn mellomlagring etter de hadde brukt den ute på gata, så sto julekrybba, litt sånn stor julekrybbe, rett bakom porten til Frelsesarmeen i bakgården her. Da fikk de innringt klager fra naboene i bygården på andre siden av veien her, som ringte og sa at vi vil ikke se på denne julekrybba. Vi synes det er plagsomt å se på den. Dere må fjerne den. Bort med Jesus. Bort med dette mennesket. Bort med alle bud og regler, for vi vil gjøre som vi selv vil. Ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Hvis noen så mye som antyder at det finnes en vei å gå som er bedre enn den jeg har funnet ut av selv, da blir jeg krenka. Det har utviklet seg en krenkelseskultur i samfunnet vårt som er ganske ekstrem. Eller bort med ekteskapet. Vi vil heller bare leve som samboere vi. Det er mindre forpliktende. For da kan jeg gjøre som jeg selv vil. Hvis det ikke funker så bra, så kan jeg jo bare gå fra henne eller gå fra ham. Bort med ekteskapet. Bort med kjønn. Jeg vil ikke forholde meg til hvordan Gud har skapt verden. Nå vil jeg være Gud. Nå vil jeg ta kontroll og bestemme hvordan alt skal være. Jeg vil selv bestemme mitt kjønn. Bort med dette mennesket. Pilatus ga dem fri den de ba om. Han som på grunn av opprør og mord var satt i fengsel. Men Jesus overgav ham til deres vilje, leste vi. Ja, vi kan bruke vår vilje til å gjøre det som vi kan. Gjøre det som vi vil, det har vi fått mulighet til. Men det hjelper ikke å prøve å styre begivenhetene omkring Jesus, for bare Gud er Gud. Bare han er til sjuende og sist Herre over liv og død. Folkets forsøk på å dytte Jesus unna, definerer han bort fra sin virkelighet, fra sin verden. Ja, det funket, kan du jo si, for dem selv i første instans. De fikk jo dytta han bort fra seg selv personlig der og da. Fordi vi får jo velge vår egen vei for vårt liv. Innenfor vårt mulighetsrom som Gud har gitt oss å få lov til å leve innenfor. Men Guds vilje, den kan vi ikke styre. Så derfor leser vi litt lenger ned i Lukas, at på den første dagen i uka, meget tidlig om morgenen, kom kvinnene til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de krydderne de hadde gjort i stand, men de fant steinen rullet bort fra graven. Da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Mens de var i stor villrede over dette, da sto to menn hos dem i skinnende klær. De ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorda. Og da sa disse mennene til dem, «Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstått. Han er ikke her. Han er oppstått.» Folket som hadde latt seg oppildne til å ville velge en røver framfor Jesus når de skulle få gitt en fri som var skikken, som var tradisjonen når det kom til påskehøytiden. Prestene som var stressa for at Jesus skulle rive over ende deres religiøse byggverk. Romerne som frykta opprør, frykta for at Jesus var den jødenes konge som skulle på menneskelig vis ta den politiske makten i Israel og skyve dem ut. Soldatene som ble plassert ut for å sikre at ikke Jesus sin døde kropp ble stjålet. Jødene frykta jo det. Kan vi lese i et av evangeliene. Alt dette ble feid unna. Alt dette ble feid bort da Guds kraft reiste Jesus opp da dødens makt ble brutt. Da syndens lenker, som vi ubønnhørlig var bundet fast med, ble revet av. Da det mørke teppet som skilte oss fra fellesskapet med Gud revna i to. Det var Guds vilje. Fordi han lengta så sterkt etter å bli gjenforent med oss på ordentlig. Og Jesus valgte å følge Guds plan. Guds vilje for ham. Som i sin tur også utvidet vårt mulighetsrom. Og ga oss en mulighet til å velge livet. Guds vilje i denne sammenhengen er veldig fint beskrevet i Hebreerbrevet kapittel 10. Om at Jesus sitt liv og Jesus sin offerdød oppfylte Guds vilje. Det står fra vers 5 i Hebreerne 10 at derfor, i det han kommer inn i verden, sier han, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme har du forberedt for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag i. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Han kom for å fullbyrde, for å gjøre Guds vilje. Og Hebreerbrevets forfatter gjentar og utdyper det her litt mer videre fra vers 8. Først sier han, offer og gave, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha. Og du hadde heller ikke behag i dem, det som altså etter loven blir båret fram. Deretter sa han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud. Det var Guds vilje å sende sin egen sønn. Ja, det var så sterkt. Det var så mye Guds vilje. Det var så sterkt Guds vilje at Jesaja-boka beskriver det som at det behaget Herren å knuse Jesus. Så mye var det Guds vilje at Jesus skulle gi sitt liv for at vi skulle få sjansen til å bli gjenforent med Gud og få leve det livet som vi egentlig var skapt til å leve. Så høyt elsker han oss at han knuste sin egen sønn for å redde oss. Så det er Guds vilje. Og Jesus, han forente seg med sin fars vilje. Han valgte å følge sin fars vilje. Han valgte å følge det han så sin far gjøre, og det som han så far i himmelen vise ham. Derfor var Jesus heller ikke så opptatt av å svare på alle spørsmålene som vi snakket om, som han fikk. For det handlet ikke om det at han måtte svare rett på alle spørsmål. Det handlet om å følge Guds vilje. Det handlet om at han skulle følge Guds vilje. Men hva med oss da? Hva med oss? Vi kan fremdeles velge for vår egen del å si bort med dette mennesket. Bort med Jesus. For vårt eget liv. Eller vi kan velge å invitere ham inn. Og si kom hit Jesus. Ikke bort med det mennesket, men kom hit med det mennesket. Kom inn i livet mitt. For etter den stille uken, etter det vi kaller den stille uke, som har sin årsak, sitt opphav i vår tradisjon her, men etter den stille uken, brøt jubelen løs. For dødens makt ble brutt. Veien tilbake til Gud ble åpnet igjen. Og Guds vilje for oss er at vi skal få komme inn i fellesskapet med ham. At vi skal få leve sammenkoblet med Gud. Det er hans vilje for oss. Og det er det som gir fred, det er det som gir ekte glede, det er det som gir sant liv. Og det vet jeg noe om, fordi jeg har prøvd begge deler. Jeg har prøvd å leve livet uten Gud i mange, mange år. Med den hele tida gnagende tomheten på innsida. Og ikke vite hvor jeg kommer fra, hvor jeg skal hen. Og ikke vite hva meningen med livet egentlig er. Og hele tiden kjenne på at det er en tomhet som ikke blir tilfredsstilt. Det er noe som ingenting kan fylle. Jeg lette mange steder for å prøve å få fylt det tomrommet, for å prøve å få fylt det rommet. Som mange av dere har hørt, så jeg skal ikke gjenta hele min troshistorie, min vei til Jesus, men det handler egentlig om det at jeg begynte å kjenne på den tomheten, og den ble bare større og større. Og til slutt så kunne ikke jeg gjøre noe annet enn å få fylt det tomrommet. Det var helt... Jeg kunne ikke gå videre med livet mitt uten at jeg fant svaret på det grunnleggende største spørsmålet. Hva er egentlig hele poenget med at vi er her? Guds vilje for oss er at vi skal få komme inn i fellesskapet med ham. Men vi kan bruke vår vilje til å si bort med dette mennesket, bort med Jesus, eller vi kan bruke vår vilje som Gud har skapt oss med til å invitere ham inn. Han har gjort det mulig. Skal vi be litt sammen? Herre, ber om at ikke vi må være et folk, må være enkeltpersoner som sier bort med Jesus, bort med dette mennesket. Verken i det personlige for meg, i hverdagen min, eller omkring meg i dagliglivet, eller i samfunnet. Men at vi, Herre, er folk som inviterer deg inn, Jesus. Og at vi søker å følge din vilje, Herre. Som vi også ser at Jesus har vist oss et så nydelig eksempel på. Å velge å legge vår vilje i dine hender, Herre. Så Herre, akkurat nå inviterer jeg deg inn igjen i livet mitt, Jesus. Må du bare være Herre i mitt liv. Og at min vilje kan komme på linje med din vilje, Gud. Og ikke springe av gårde i en eller annen retning, der jeg tror at jeg selv er Gud. Men at jeg søker å følge din vilje, Gud.